Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan blogerlərin məhkəməsinə nümayəndə göndərəcək. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezident və parlamentə müraciət hazırlayır. Türkiyədə 10 il əvvəl baş verən zəlzələdə həlak olanların xatirəsi anılır. Yaponiya iqtisadiyyatında da artım göründüyü deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri daha ətraflı təqdim edək. Human Rights Watch, Frontline kimi hüquq müdafiə təşkilatları da daxil olmaqla blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin işi üzrə məhkəmə prosesinə başqa tanınmış beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da nümayəndələrini göndərəcəklər. Bu barədə hüquq müdafiə təşkilatları şəbəkəsi ilə əlaqə saxlayan Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatında deyilir. İnstitut məhkəmə prosesini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçiləri qəbul etməyə və yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib. Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin 2 aylıq həbs müddəti sentyabrın 10-da başa çatır. Bundan sonra onların məhkəməsi başlamalıdır. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Bakıdakı Livan restoranında baş verən hadisəyə görə həbs olunublar. Gənclər 2 nəfərin hücumuna məruz qaldıqlarını desələr də, polis onların özlərini xulqanlıqda ittiham eləyib. Səbali rayon məhkəməsi isə iyulun 10-da onları 2 ay müddətinə həbs eləyib. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezident və parlamentə müraciət hazırlayır. Onlar məscidin açılmasını istəyirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin məscidin imamı Qamət Süleyman məlumat verib.
Bir ildir o terror hadisəsindən keçir və bizi cəmaatı narahat edir ki, bəs bir ildir artıq və deyirdilər ki, istintaq qutarsın məscid açılar və istintaq artıq çoxdan bitib. Və gözləyirik hamımız ki, məscid açılsın da, özlə Ramazan ayı gəlir. Ona görə belə qərara gəldik ki, hamımız prezidentə müraciət edir və ölkə başçısına və həmçinin parlamentə müraciət edir ki, bu məsələdə öz işlərini göstərsinlər.
Qamət Süleyman deyir ki, Əbubəkir məscidinin hələ də bağlı qalmasının səbəbləri onlara aydın deyil. Bu məscid ötən il avqustun 17-sində baş verən terror hadisəsindən sonra bağlanıb. Həmin gün məscidə qumbara atılıb, 2 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanmışdı. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu hadisəni törətməkdə günahlandırılan Meşə Qardaşları dəstəsinin üzvlərinin məhkəməsi gedir. Ancaq dəstə üzvləri məhkəmədə istintaqa verdikləri ifadələrdən imtina eləyərək bu partlayışdan xəbərsiz olduqlarını deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyədə 10 il əvvəl baş verən zəlzələdə həlak olanların xatirəsi anılır. 1999-cu il avqustun 17-sində 7.4 bal gücündə baş verən zəlzələdən Kocaeli, Gölcük, Düzcə, Sakarya, İstanbul və Yalova'da 18 minə yaxın adam həlak olmuş, 10 minlərlə adam yaralanmışdı. Rusiyada İnguşetiyanın paytaxtı Nazranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb. Yaralıların sayı isə 60-dan çoxdur. Onların arasında uşaqlar da var. Bu səhər intiharçının idarə etdiyi Qazel markalı maşın yerli polis idarəsinin həyətinə girib. Bundan sonra partlayış olub. Birləşmiş Ştatlarda hidrometeorologlar 2009-cu il mövsümündə ilk Atlantik okeanından qasırğa olacağı barədə proqnoz verirlər. Proqnoza görə Bill adlanan bu qasırğa bu günün əvvəlindən başlayır. Hələlik qasırğa okeandadır. Onun Birləşmiş Ştatların şərq sahillərini bir neçə gün sonra vuracağı gözlənir. Bu ilin ikinci rübündə Yaponiya iqtisadiyyatında 3.7% artım qeydə alınıb. Bu da 2-ci Dünya müharibəsindən bu yana Yaponiya iqtisadiyyatında baş verən ən dərin tənəzzüldən sonra ilk irəliləyiş hesab olunur. Əgər indiki tendensiya ilin sonuna qədər davam etsə, 2009-cu ildə Yaponiya iqtisadiyyatında 3.7% artım olacaq. Bundan əvvəl dünyanın iri iqtisadiyyatlarından olan Almaniya və Fransada da artım başlandığı, Birləşmiş Ştatlarda isə artıq böhranın dayandığı barədə məlumatlar gəlib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbəti xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. Siz bizi saytımızdan xatladım, azadlıqradiosu.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türksat peklərindən də dinləyə bilərsiniz. Bugünkü proqramda biz nəyə qulaq asacaq? Mən sizə əvvəlki saatda demişdim, indi bu saat nəzərinizə çatdırım. İqtisad elmində doktor professor Said Məmmədov studiyamızdadır. Said müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Doktor bəy, təşəkkür edirəm.
Mən bir çox məqamlar, iqtisadi məqamlar içində müzakirə etmək istərdim yaxın dəqiqələr ərzində. Və son oxuduğum məqamlar, sözün açığı biz bu məsələ barədə sizinlə danışmamışıq, amma mən əminəm ki, siz bu məsələ barədə də çox dərin fikirlərə maliksiz. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Barack Obama'nın təklif etdiyi iqtisadi dirçəlmə xilas planı böhrandan artıq mətbuat, qərb mətbuatı yazır ki, o işə düşüb dən savayı artıq öz nəticələrini, ilkin nəticələrini göstərir. Bəli. Və artıq doğrudan da xilas barədə danışmağa dəyər. Yəni bu ümumi məsələ. Nə deyərsiniz bu barədə?
Doktor, xatırlayırsınızsa biz sizlə bu barədə müzakirə etmişdik. Mən sizə söyləmişdim ki, xatırlayırsınızsa bu məsələ müzakirə edərkən bir siyasi güvənliyi var. Obama'ya qarşı sadəcə Amerika daxilində deyil, eyni zamanda qloballaşmış dünyanın bütün ölkələri həmən-həmən Obama'ya aşırı dərəcədə heç bir zaman 15 il Amerikaya belə güvən və etimadı olmadığı halda Obama'nın gəlişindən sonra Afrika, yaxın şərq ölkələri, şərqi Avropa ölkələri, hətta Rusiyada belə münasibət Obama'ya Türkiyədə aşırı dərəcədə bir sevgi, son Türkiyə səfəri və təbii ki, bütün bunlar göstərir ki, Obama'nın apardığı uğurlu iqtisadi siyasət artıq nəticəsini vermişdi və mən ümid edirəm ki, zaten dünya iqtisadiyyatının araşdırmacılardan bunu göstərir ki, Obama olan inam və güvən, yəni biz keçən dəfə sizinlə də müzakirə etmişdik ki, iqtisadiyyatda ən önəmli göstəricilərdən biri siyasi stabillik və siyasi stipleşmində olan güvən və etimadın dərəcəsidir. Və bu nədənlə Obama'ya olan güvən və etimad onu göstərir ki, artıq o keçərliyini qorumaqdadır və Amerika iqtisadiyyatı artıq güclənməyə doğru gedilməkdədir. Bəli.
Siz vaxtı rəddə görüşlərimizdə qeyd etdiniz ki, heç inanmırsınız ki, bu iqtisadi böhran Azərbaycana dərindən toxunacaq.
Bəli, elə.
Onu qeyd etmişdik. İndi bu məsələnin sübutunu görürsünüzmü? Yoxsa hələ ki, müəyyən bir zaman lazımdır ki, sözləriniz ispatlansın?
Yəni, bilirsiniz, finans böhranı, maliyyə böhranı deyəndə onun 4 komponenti var. Bank böhranı, valyuta böhranı, fond böhranı, borc böhranı. Ben bunu ayrı-ayrılıqda indi açıqlasam uzun bir sürə gedər, amma kısaca onu deyim ki, bank böhranı biz dedikdə burada ən azından bank aktivlərinin %25% azalmaya doğru gedir. Valyuta böhranı qarşısında milli pul valyutu devalvasiya uğrayır. Ən azı 15-20%. Rusiya rubləsi buna getdi. Kazakstan tengəsi, Kazakstana olan etimad və güvən sarsıldı. Ermənistanda buna gedildi. Amma qrivna çox ciddi şəkildə dəyərsizləşməyə doğru gedir. İndi Azərbaycanda bən iqtisadçı olaraq bu rəqəmlərə baxdığımızda bunu görmədik. İstər bank sistemində, istər valyuta sistemində, valyuta böhranı olmadı. Fond böhranında qiymətli kağızlar bazarında emmələr yaşanmadı. Yəni, zaten belə bir ciddi sorun yox. və dövlət öz öhdəliklərini imtina etmədi, elə bir borc böhranı da yox. Yəni bu 4 kampaniyada baxdığımızda belə bir halın olmadığı ortaya çıxmışdı. O nədənlə mən söylədim ki, Azərbaycanda elmi cəhətdən bu 4 kampaniyada baxaraq böhran hələ ki, yəni bir göstərilik, yəni Medvedev rəsmi şəkildə qəbul edir ki, Rusiyada, bəli, Rusiya prezidenti rəsmi şəkildə ifadə edir ki, bizdə böhran var və böhrana yönəlik görüləcək işlər nədir. Və dəfələrlə prezident, dəfələrlə Nazirlər Kabinetinin toplantısında Azərbaycanda böhran yoxdur və böhrana qarşı alınmış tədbirlərdə görüləcək işlər haqqında müvafiq tapşırıqlar vermiş, fərmanlar var və bu nədənlə bunlara əsaslanaraq bizlər bu şəkildə ifadə etmişik. Sadəcə neftin qiymətinin bu şəkildə davamı təbii ki Azərbaycanın iqtisadiyyatına rahatsızlıq gətirə bilər və təbii ki Azərbaycan hər zaman alternativ deməli iqtisadiyyatın inkişafı yönəlik ən önəmli vəzifələrdən qarşısında duran məsələlərdən biridir.
Biz Azərbaycan iqtisadiyyatı özü normal şəkildə bir funksiyaya göstərir, yəni işləyir. Mən nəyə nəzər tuturam, yəni bilirsinizmi? Siz də bunun şahidisiniz. Tutalım Rusiyada tanınan bir marka adı altında çıxan hansısa bir məhsul.
Təəssüf.
Eyni adlı altında Azərbaycanda da çıxır. Cəmaat düşünür ki, güman ki, həmin o məhsulun buradakı franchisingidir. Yəni, müəyyən bir hüquqlar əsasında. Sonradan aydınlaşdıranda bəlli olur ki, yox, əslə bu belə deyil əksər hallarda. Və bu da müəyyən dərəcədə həmin o markanın, həmin o məhsulun imicinə böyük təsir göstərir. Əgər göstərsə, mənim ya da istehlakçının mədəniyyətini kənara qoyuram, əllik bu haqda danışmırıq. Amma bu həmin bu biznes, biznes plagiatı danışmalar mı?
Çox təşəkkür, təbii ki. Deməli, biz bəzən maşınların sayısına görə lüks evlər, lüks yaşantı, lüks evlər bu kimi deməli, baxaraq göstəricilərə təbii ki, özümüzün başqa ölkələrdən fərqli olduğunu ifadə edirik. Amma dünyada bir qayda var. Dünyada bu kimi göstəricilər deyil də, ən önəmli bir göstəricilər istehsaldır, ölkənin markasıdır. Tutaq ki, istənilən bir ölkənin, tutaq ki, Mercedes akla həmən deməli, Mercedes deyincə Almanya gəlməlikdədir, Peugeot deyincə, yəni hər bir ölkənin bəlli markası ölkənin tanıtımında ən vacib şərtlərdən biridir və əgər diqqət eləsəz, bugün Opel'in satışı ilə əlaqədar Almanya'da devlet səviyyəsində, İtaliyada bəlli markalaşmış malların satışına əlaqədar devlet səviyyəsində ciddi şəkildə məsələlər müzakirə edir. Bir anlıq fikirləşirsən ki, axı bunun dövlətə nə aidiyyatı var? İkinci bir tərəfdən baxırsan ki, xeyr, bu məhsul sadəcə həmin bir şirkəti deyil, bütünlüklə o həmin devletin tanıtılmasında yaxından iştirak edir. Və mən dəfələrlə yazmışam brendləşmə, markalaşma, Azərbaycan bugün şirkətləşmə yanında sizinlə müzakirə etmişdik. 6 il bundan öncə biz Azərbaycanda birinci olaraq şirkətləşməyə gedilməsi və ikinci markalaşmanın. Mən üzülərək söyləyirəm, bugün istər semiçka, istər dondurma, istər mebel, istər istənilən mallı xidmətə baxdığımıza çox rahatsız edici həmin ölkələrin mallarını təqlid edərək ortaya Azərbaycan istehsalı ortaya çıxır. Bu çox üzücüdür. Yəni Azərbaycan sahibkarı bugün lütfən, yəni öz markasını tanıtmır. Bugün necə oldu ki İtaliya, kimin ağlına gələrdi İtaliya, yəni İtaliyanın iqtisadiyyatını araşdırsa görərsiniz ki İtaliyada hamısı məhsullar öz adlarına görə çıxdı və o qalstuklar, o köynəklər və onlar heç bir şəkildə ingilis adları başqa ölkədən markalardan deyil, sırf İtaliya markası. Bugün Türkiyə baxın, hər yerdə nə bilim oğlu da mən o reklamı və bu marka Türkiyədə bir restoran şəbəkəsi var. Londonda bütün dünyada reklam olaraq deyə ifadə etmirəm. Bunun hal-hazırda 25 milyard bunun deməli gəliri var. Həmin restoranın. Ya bizə nə olur ya restoran açırıq başqa adam altında. Şey deməli köynə buraxırıq başqa adam altında, başqa marka altında. Yəni mənə elə gəlir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bugün qarşıya ciddi şəkildə markalaşmaya gedilməsi haqqında qısa dövlət proqramı olmalıdır. Qısa bir müddətdə o saxta, onun bunun adına təqlid edən malları edənlər sahibkarlıqdan statusun ləğv olunmalıdır. Gürcüstan limanadı, yəni sən özün istehsal elə, götürüb Gürcüstanın rəsimlərini, Gürcüstanın deməli şəkillərini, Gürcüstanın yazıları bir də baxsan ki, bu filan filan yerdə istehsal olur mu, olmaz belə şey.
Nə səbəb oldu belə vəziyyətin yaranmasına sizcə?
Sahibkar markalaşmaya, brendləşməyə, üzərində ixtisaslaşmaya getmək istəmədi. Mən çox araşdırmışam, mən çox dünyada olmuşam. Məsələn, mən bu yaxınlarda Türkiyədə idim. Bir ayaqqabı firmasının nümayəndəsi, ayaqqabı firması bunun xərclərinin 70% sadəcə və sadəcə yar markalar, rəssamlara ödənilən paralar, fuallara qatılım. Yəni bu dünyaya gedir ildə bir dəfə və dünyada yeni çıxan modellər haqqında müzakirə edir və orada tanış olduğu bir deməli dizayneri Hollandiyadan dəvət etmiş ki, bu ayaqqabını gəl bizdə istehsal et. Mən bu markadan çıxara bilim. Məsələ ondadır ki, nə yazık ki, gedib Çin nə etdi? Çin getdi başqa ölkələrdə əksər şirkətlər Çinin başqa ölkələrin ayaqqabılarını götürdü, təqlid etməyə başladı. Başqa ölkələrdə istehsal etməyə və təbii ki, Çinə qarşı, o Çində istehsal olunan məhsula qarşı bir güvənsizlik yaşandı. Düşün elə bir duruma gəlmişik ki, bəzən Çin məhsulları satılmır kimi ifadələr yazılır və ya biz görürük Çinin vətəndaşları o malları zadı satanda bayırda eləyəndə bir güvən sizliyi ortaya çıxır. Çünki Sirini markaya əsaslanmayan mallar nəticədə bu kimi hala çıxa bilir. Və Türkiyədə xatırlayırsınızsa 1990-cı illərdə bir Laləli adlı bir bazar var idi. Bu bazar da təqliçliyə əsaslanmış bir bazar oldu və nəticədə artıq rusların buna bir güvənsizliyi yaşandı və rus bazarlarında hətta bəzi yerlərdə rus türk malları burada satılmır kimi ifadə ama bunun yanında Türkiyənin tanınmış, dünyada qəbul edilmiş və bir gün Avropa ölkəsinə ixrac edilmiş %70% və baxdığımızda böyük hissəsi tekstil mallardır. Yəni bu əgər Avropa ən zəngin dünyada ölkələr Türkiyədə istehsal olmuş malları markanı qəbul edirsə, deməli burada bir yanlışlıq yaşandı və Türkiyə hökumət səviyyəsində bunu aradan qaldırdı və bir son anlaşma 40 milyarda yaxın bir anlaşmalar bunu göstərməkdədir. Ona görə bizim qarşımızda əsas duran başlıca məqsəd mən sizə demişdim doktor Zəhər. Mən məsələn üzülərək söyləməkdəyəm. Kənd qatığı, tutaq ki, kənd yumurtası. Mən bunları dedim, bugün Vergi Nazirliyində tək pəncərə sistemi var, Vergi Nazirliyində qaynar xətt var, bütün gərəkli çalışmalar bu yöndə gedir, sahibkarlığa yönəlik müvafiq devlet səviyyəsində addımlar atıb. Mən dəfələrlə söhbət eləmişəm. Gedin, vergiyə qeydiyyata düşün. Qatığı öz adından bırak. Türkiyədə olduğu kimi bir adam öz adına qatıq bıraxır. Yumurta evə gəldin, yəni sabah biz dükandan alanda biz belə kimdən alırıq? Üzücü bir haldır. 20-ci əsrə girmişik. Yar marka dediyimiz yerlər, o kənd təsərrüfatı yar markalar, yəni bu şəkildə 21-ci əsrdə bəlli olmayan mənşəyi, istehsal tarixi bəlli olmayan, haradan gəldiyi bəlli olmayan insanların mal və xidmətlərdən satışını qəti qadağan etməliyik. Markalaşma, o adam yazmalıdır ki, bu hansı şirkəti və ya fiziki şəxs olaraq hansı vergidə uçotda durmaqdadır. Örneğin, mən aldım, tutaq ki, çox lafınıza sığınıram, hər hansı bir kənd səhvatı məhsulu, yumurta və ya toyuq.
Bəli.
Yəni, bunun mənşəyi nədir? Mən kimdən aldım, kimdən soracam? Bu adam rəsmi şəkildə yazmalıdır və mən təəccüb edirəm, bizim gözümüz önündə bugün, 21-ci əsrdə, bu məndə mətbuat işləri soruşurdu çirki sıfırınıqla alaqədər sayı mən təəccüb edirdim ya 21-ci əsrdə deyirəm bazar mı var Moskva ələ gecişib dünyada bazar yox ki dünyada yox ki belə bir şey markalaşma var yəni sən get başqa yerdən mal al gətir zaten dünyada kimsə malını sənə verməz distributor olmaq gərəkir sənlə anlaşma imzalayır əfəndim adınız nə nəyiniz imzalar mənim malımın satışı ilə sən təmin edəcəksən bir kimsə məndən mal istəyəndə deyərəm Bakıda filan şirkətdə bizim nümayəndəmiz var bugün dünya budur hətta dünyada jurnallar var ki artıq onun Azərbaycanda başqa ölkə nümayəndəsi var siz məqalə göndərsiniz onlar deyir ki bizim nümayəndəmiz var Bakıda müraciət edilir. Yəni, dünya qaydaları dəyişmişdir. Və bugün mən həmin insanlara dəfələrlə müraciət etmişəm. Gəlin rayonlara, bütün yerlərə gidək, insanların vergi qeydiyyatına düşülməsinə yönəlik addımlar ataq və markanın bu adamların nə istehsal etdilər bəlli olsun.
Bəs bu addımdan onları çəkindirən sizcə korrupsiya deyilmi?
Korrupsiya. Bilirsiniz, sahibkarları birləşdirən birliklər var. Sahibkarları birləşdirən birliklər var, konfederasyonlar var, s. var və bunlar bunun olmadığını ifadə edirlər, birliklər. rahatlıkla dilə bilə halın olmadı və əgər bu gün onların sədrləri, onların nümayəndələri, olan üzvləri bunu ifadə edirsə, onlar özləri məsuliyyət daşıyır. Əslində onlar sahibkarları bir ara, sahibkarlığın sayını artırılması üçün ciddi çalışmalar aparılması gərəkir. Onlar bugün rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib, rayon icra hakimiyyətində bərabər, zaten bəllidir kim daha çox alverlə məşğuldur, bunların markalaşmaya, bunların kömək edilməsinə, bunların məhsullarının ambarlaşdırılmasına, müvafiq bunları teyin keçirməsinə yardımcı olmaq gərəkir. Mən Hollandiyanın tarixindən danışaram. Məsələn, Hollandlar bugün dünya üzrə kənd sərvatı məhsulları ixracatına görə dünyada ikinci sırada və dünyada ən zəngin insanlar halına gəlmişdir. Burada hər kəs markalaşmaya getdi. Hətta kiçik bir kəndin şərabı belə, o şərabı istehsal Fransada, istehsal etdiyi halda öz adına edir. O, Meksikada o şəkildə. Bizim sizlə gedər restoranlara deyir ki, kənd şərabıdır. Yaxşı rayon şərabı. Ya bu nə ifadə? Kimdir? Kim gətirdi? Adı nədir? Yəni bir hadisə olarsa kim məsuliyyət daşıyır? Doktor bəy, çox ciddi şəkildə bu məsələ vacibdir. Ən əsas mən demişdim sizə, TOEIC sayatı, mən dəfələrlə monitoring aparıram, bu TOEIC sayatında istifadə edilən saxta məhsullara qarşı aşırı dərəcədə mübarizə aparmaq gərəkir. Saxta məhsullar artıq cinayət məcəlləsində dəyişdirilməlidir. Yəni insanları, biz qəzetdə oxuyuruq, yaxınlarda dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi araşdırma aparmış, monitoring nəticəsində filan-filan şirkətlərdə saxta mallar aşkarlanmış. Yaxşı, bu saxta malları insanlar isə zəhərlənib, onların ömrü boyu xəstəliyinə yol açsa, məsuliyyətini kim daşıyacaq?
Zəlim, axı, müntəzəm olaraq deyirlər ki, sahibkarlara ən mülayim, ən imkanlı şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz biznesini, öz işlərini genişləndirsinlər. Bax, siz deyirsiniz ki, bax, bu nəzarəti götürməlidir, o mütləq markalaşdırmalıdır, bax, bu qeydiyyatdan keçməlidir. Bu, həmin o maneələrin sayını artırmayacaq mı? Artırmaq deyil mi öz-özlüyündə?
Biz nədənsə atılan addımları, nədənsə, nədənsə doğrudan da bizi üzən odur ki, biz müvafiq, məsələ ev tikintisi ilə əlaqədar müvafiq addımlar atırıq, deyirik ki, bu müvafiq ciddi negativ hallara gətirib çıxarır. Əslində, bu vətəndaş üçün yaxşıdır ki, vətəndaş artıq evin alımı sırasında dövlət tərəfindən komissiyanı qəbul edir və dövlət tərəfindən məhkəmə prosesində gələcəkdə dövlətin imzası, dövlət adına nümayəndənin imzasını almış oluruz. Amma nə yazık ki, bəzi hallarda təbii ki, bu kimi hallar bəzilərinin buna yönəlik şəxsi marağını olaraq istifadə etməsi bütün görülən atılan addımlara şübhə kölcə salmaqdadır. Mən düşünürəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı kontekstində rayon rəhbərliyi bir yarışa girməlidir. Rayon rəhbərliyi göstərməlidir ki, bizim ildə nə qədər markalaşma oldu, hansı məhsul ortaya çıxdı. Və biz bugün, mən dəfələrlə dedim, yarmırka belə o şəkildə olmamalıdır. Biz Vedenkada olduğu kimi, Moskvada olduğu kimi və ya Moskvada keçirilən Novosibirski, Kazan günləri olduğu kimi və ya Türkiyədə Qazantəb, İstanbulda keçirilir günləri sayrə. Biz görməliyik konkret bugün Ucar, nə bilim Göyçay rayonlar nə istehsal etdi, nə ortaya qoydular konkret. Biz onları Bakı şəhərində görməliyik və onlar Bakı şəhərində özlərinə müştəri tapmalıdır, əlaqə qurulmalıdır və bu sayda onlara gərəkli yardımlar edilməsi gərəkdir. Zaten siz baxsanız sahibkarlığa yönəlik nə qədər qurumlar fəaliyyət göstərir və bütün bu işi dediyim şeyləri onlar görməlidir. Bunları bir araya gətirmək, bunların fəaliyyətinə yardımcı olmaq təbii ki olan işidir.
Tərcən daha çox onlar at kimi fəaliyyət göstərirlər və salam. Yəni
bilirsiniz, sahibkarlar birliyi yerə ifadə etdim. Sahibkarlar birliyinə mən dəfələrlə keçli çıxışlarda olmuşam bundan öncə. Birliyin nümayəndələri televizyon ekranlarında canlı yayında sizin proqramda belə problemlərin olmadığını ifadə edir.
Yaxşı, bunu yəni vəziyyətə əks etdirən bir cavab qəbul edək. Zaten, amma gördüyümüz digər bir məqam da var. Bakı küçələrdə daha çox söz açığı görülür. Bu nəzər kutularında.
İlk dəfə.
Bu nədir? Nədir? Necə xarakterizə edirsiniz? Biznesin artıq müəyyən bir hissəsidir Azərbaycanda.
Bu deməli mövzuda mənim kitabım var. Kitabımda yazmışdım. Mən ilk dəfə olaraq mən kitabımda yazmışdım və ilk dəfə olaraq mən sizlə məsələni müzakirə etmişdim 1999-cu illərdə. 99-da. Heç bir ölkədə belə bir şey görəməzsiniz. Dünyada hər bir şeyin qarşılığında onun deməli uçotu vardır. Yəni Fransada kilisəyə gedərsinizsə, kilisəyə girdiyinizdə parasal yardımda bulunmaq istərsiniz, həmən sizə çek verərlər. bəli, bəli, rəsmi çek. Bu çek qarşılığında adınızı göstərilir və təbii ki, qəbul olmuş pullar qarşılığında bir ildən sonra nə qədər pul qəbul olunub, adlar məlum və bu görüləcək pullar qarşılığında hansı işlər görülmüş, nə qədər tələbə oxutulmuş, kilisəyə yardım edilmiş, kiməsə ev tikilmiş, bütün bunlar hesabat şəklində həmin kilisənin nümayəndələr qarşısında hesabat verilir. Türkiyədə məhəllələrdə camilər mövcuddur. Bu camidə həmin pullar cümə günü, 5-ci günlər məqbuz verilir. Və ya istənilən Makbuz Hudayi Vakfına minlərlə ziyarətçi gəlir Türkiyədə. Bu yaxınlarda mən də oradaydım. Elə bu məsələlər ortaya çıxanda bir araşdırma üçün ora getdim. Onlar sizə məqbuz verir, qəbz verir. Rəsmi şəkildə 1 lirədən tutmuş 1000 lirədək, yəni ən az rəqəmdən ən yuxarı rəqəmədək hər şey rəsmi qaydada qəbul edilir. Sizə çek verilir, hesabatlar aparılır və təbii ki, bunun qarşısına alınacaq maaşlar təsbit edilir. Buna yönəlik çalışan insanlar, təmirlər, Mahmud Xudayi Vakfının təmizlənməsinə tutaq ki, yönəlik xərclər sayərə, bütün bunlar qeydiyyatda olur. Və nəzir qutuları belə bu şəkildə sandıqlı, yəni qıfıllı, qara şəkilli şəhərin mərkəzində bu qəbul edilməzdir. Və ayrıca hətta qutu olsa belə, qutunun imzası olması gərəkir. O deməli, açara kim ora deməli, möhür olması gərəkir. Bankda olduğu kimi o şeyi açacaq, deməli, kimlər ona aça bilər, kimlər onu aça bilər və o açılarkən 3 nəfərin imzası gərəkir. Hətta gərəkirsə Azərbaycan üzrə din işləri deməli dövlət idarəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə imzalar atılır. Axşam saat 8-də bu qədər pul çıxdı. Və bu pullar sonra hesablanır. Bu pullar qarşılığında pullar hansı istiqamətlərdə xərclənir? Kitablar alımına, tələbələrin oxutulması, maaşların ödənilməsi, təmizlik işlərinin aparılması, bütün bunlar rəsmi şəkildə həll olunur. Və dünyada sivil ölkələrdə bütün parasal münasibətlər rəsmi qaydada vergi qeydiyyatında olması gərəkir. Bu rəsmidir. Burada sorun deyil. Yəni sadəcə vergi qeydiyyatında bu pulun axım sürəti. Bu pulun istifadə xətti və gələcək, bəlkə hörmətli doktor Ziya bəy, düşünün ki, bu pullar qarşılığında tutaq ki, tikinti materiallar alınır və uçuddan yayınır tutaq ki. Biz nə bilək ki, bu pullar, pul tədavülü harada istifadə edilir? Milli Bankın araşdırmaları, Vergilər Nazirliyi, İqtisadi, yəni bunlar bilinməlidir, bu sorun deyil. Yəni sadəcə pulun istiqaməti təsbit edilməlidir, bəli.
Amma iyanə anlayışı da var axı.
Əfəndim, iyanə rəsmi şəkildə iyanə bilirsiniz ki, 50 manatdan yuxarı hər şey qeydiyyata düşür. Yəni istənilən bir hədiyyə iyanə olsa belə bu problem deyil ki, siz bundan tutaq ki, sizə müvafiq yerlərdə deməli stipendiya verilirsə xarici ölkələrdə. Bu o demək deyil ki, bunu qeydiyyat, bu rəsmi buxalteriyada rəsmi şəkildə. Sadəcə buxalteriya Rusiyada stipendiyaları vergidən azad edir. Yəni o şirkət ki, yəni o şirkət buxalteriyada gizli şəkildə sizə stipendiya vermir ki, tamam iyanədir, vergi uçotunda qeydiyyatına düş, tamam bəllidir ki, bu iyanədir, tamam bu iyanə bilinsin ki, nə qədər iyanə var, nə qədər pullar var, sorun deyil ki burada. Və bu pullar harda istifadə edilir? Bu iyanələrdən amma haqqı ödəniləcəkmi? Bu iyanələrdən mal və xidmətlərdən istifadə ediləcəkmi? Bu iyanələrdən kantilərə, dəftərxana malları alınacaqmı? Normal şeydir. Nə alınacaqdır? Maşın alınacaqmı? Bəlkə bu iyanələrin istifadəsi, istiqaməti, təyinatı nədir? Yəni bu bilinməlidir. Normal bir şeydir. Türkiyədə xatırlayırsınız, hörmətli doktor Ziya bəy, vakfın adını xatırlayırsınız, söyləyim sizə. İnanılmaz bütün qürbətçilər Almaniyada inandıqları, güvəndikləri Almaniya prokuraturası yadınızdadırsa, xəbərinizdir, mən istə onun üzərində getdik. Almaniya prokuraturası orada 15 milyon eurodan çox paranın fərqli şəkildə istifadəsini ortaya çıxartdı. Düşünün ki, bu iyanələr bəzi vətəndaş pulu vermiş, inanmış. Vətəndaş deyir ki, mən para vermişəm, prokuror deyir, göstər. Alman savcılığı və insanlar eyvah deyir, nədən mən bunu məqbuz almadım? Yəni, bu rəsmidir, sən pulu ödədinsə, bir ildən sonra gələ bilərsən, çox mən pul ödədim, bu pullarımın harada istifadəsini öyrənmək istərdim. Sizə hesabat verərlər, sizin pullar 5 dənə yoxsul tələbənin oxudulmasına, 2 nəfər dul qadının, 5 nəfər şehid anasının ehtiyacının qarşılanmasında, 6 nəfər yetim, kimsəsiz çocukların oxudulmasına istifadə edildi. Bu kadar kitabın alınmasına istifadə edildi. Ya efendim, mənə söylənibisiniz doktor ya. O pul yığılan nəzir kutular hardadır? Yol var. Gəlin bax, yollar var. Gedirik. O Şamaxıya gedən bir yol. Ne kadar nəzir kutuları, 10 minlən çox maşın dayanır. O pullar atılır. Hara gedir? Hara gedir?
Bəlli.
Gəlin qoyun ortaya. Resmi şekilde ne olar, şeffaflık nece olur ki doktor ya, biz şeffaflıktan danışırıq, devlet qurumlarının şeffaflaşmasından, her şeyde uçot tələb edirik, nefkəlliləri hara gedir, nefkəlliləri hara gedir ifadəsindən biz büyük monitorinqlər çalışmalar hazırlamaqdadır. Yani bu normal bir şeydir. Yani toplanan Azərbaycan ölkəsində toplanan ianələrin, yardımların, nəzir kutuların hansı istiqamətdə istifadəsi normal bir şeydir.
Mən digər bir toplanan pullar barədə sizdən soruşmaq istəyirdim. Yaxın 3 dəqiqə ərzində bizim vaxtımız var. Bu parklaşdırma məsələsi. Bu çox gözəl, normal bir məsələdir. Öz-özündə parklaşma. Amma oradan yığılan pullar hansı avtomobilin saxladılan yerdən yaxınlaşıb pul götürürlər və gedirlər. Onun həmin o qiymətin müəyyənləşdirilməsi və s. Axır, rəsmən heç yerdə yoxdur.
Çox gözəl fikirdir. Əslində bu...
Yolların qırağında nəzər.
Mən çox üzücü bir şeydir. Deməli, gün ərzində təsəvvür edirsin kimi doktor ziyabə bir insan 8-9 qurumun çalışmasının alaqıda getsə 10 manat verilməsi gərəkir. Ay ərzində bu 30 gündə yani ortalama 300 manat, yani bir jurnalistin aylık gelirinin %100'ünü həmin reketler, reket deyirəm, bunlar ellerine kırmızı lent takmışlar. Heç bir hüquqi əsası olmadan pul toplayırlar. Şəhərin mərkəzində herkes tərəfindən görülməkdə ən çox üzücü hadisə restoranda 1000 manat, şadlıq evində bu qədər 10.000, 100.000 pullar qoyursunuz. Çıxanda maşınıza minəndə bir nəfər yaxınlaşır ki, arxaya ver qapının ağzına pul. Ya bu sən restorana bu dəqiqə 200 manat, 300 manat pul verdin. Bunun yanında 1 manat nədir ki onu orada kimsə yaxından tutur alır? Bəyən bu restorana gəlirkən sənin haqqın yoxmu gəlib maşını saxlayasan? Dünyada bir ölkə mənə göstərin ki, kimsə bir yerə gedərsə, o gələn qonağın qarşısından kimsə maşının saxladığından dolayı pulumu verdiyi ifadə edər. Həmən bu təmizlənməlidir. Mən buradan səslənirəm şadlıq evlərinə, restoranlarına. Bunu qayda yaradın. Yəni o adamları uçotadın, rəsmi qayda əmək haqqı ödəyin. Bu artıq olmaz. Təbii bir kimsə özünü göstərməlik olaraq çıxarı 10 manat, 15 manat göstərməlik sanki atır. Bir də Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin olmuşdur. Gecə saat 3-də, 4-də geçsən belə Azərbaycanda problem yoxdur. Kimdir Azərbaycanda rahatsızlıq doğuran ki, maşınların qorunmasına ayrıca bu adamların fəaliyyət göstərməsi? Təbii, çox üzücüdür. Mən anlamıram Nəqliyyat Nazirliyi. Düşünürəm ki, çox ciddi şəkildə bunun üzərinə gedəcəkdir. Yəni, bu artıq Azərbaycanın xarici vətəndaşlar içərisində, xarici insanlar içərisində rahatsızlığa yol açır. Dəfələrlə mənim özümdən soruşurlar ki, acaba bu nədir, nə ola bilər, bu nə deməkdir bu adam? Yəni, siz düşünə bilir misiniz? Bəzən də bilsin, eylər, əlil paltarı geyinir, əlil əlində şeyini başlayır, ondan istifadə edərək sənin üzərində gəlir ki, pulu ödəməlisən. Çox üzücü və rəsmi orqanların bəzi hallarda adından da istifadə etmək şərtilə.
Ya da
biz bunu rəsmi şəkildə, mən qaydasını bilirəm, Nəqliyyat Nazirliyindən biz görüşməsəz, mən anlataram bu sistem necə olmalıdır. Bu, Azərbaycan büdcəsində küllü miqdərdə, amma rəsmi ümumdaxili məhsulun Azərbaycan əhalisinin gəlirlərinə uyğun olaraq göstəricilə müvafiq olaraq bunu təsbit edərək bunu mənləşdirmək mümkün ola bilər.
Gözləyək. Zahid bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər.
Zahid Məhmədov iqtisadi elmləri doktor, professor studiyamızın qonağı idi. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə. İşdən sonra proqramı bitir. Sonda Sadə Akif qızı Qaynar Xəttin yeni buraxılışı ilə sizi tanış edəcək. Sabah axşam saat 5-də azadlıqradiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşidləri salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər.
Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək. Madrid sazişi ilə, Madrid omluğa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirilməsi ilə.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Gəncədən gələn bir müraciətlə başlayaq. Deyəsən, Gəncə yollarının yenidən qurulması sakinlərə problem yaradıb. Əvvəl dağılmış asfaltda sürət azaldan sürücülər indi yeni asfalt yollarda öz sürücülük bacarıqlarını sınaqdan keçirirlər. Elə dinləyicimiz Sevinç Babayevan da buna rahat edir. Deyir ki, əvvəllər onların küçələri dağılmışdı, asfalt 100 yerdən çat vermişdi. Ona görə də maşınlar az-az hərəkət edirdilər. Amma küçəyə yeni asfalt çəkiləndən sonra sürücülərin maşını elə şütür ki, elə bil onlar avtomobil yarışındadılar. Bu isə oynamağa küçədən başqa yeri olmayan körpələr üçün əməlli başlı təhlükə yaradıb.
Küçədə çoxlu balaca uşaqlar var. Maşınlar çox sürətlə küçədən keçir. 70-lə, 60-lə sürürlər. Yəni, burada yaşayış məntəqəsidir. Sürət az olmalıdır. Yəni, yollarda nəsə qoymaq lazımdır ki, maşınların sürətini biraz azaltsın. Körpə uşaqlar da işte oynayırlar. Baxmırlar ki, işte uşaqlar var, balaca uşaqlar. Çox sürətlə keçirlər. Axşam olanda lap sürətlə gedirlər. Saat 12-dən, 11-dən sonra elə bil ki, parkda sürürlər. Eşiyə çıxıb yolu keçmək mümkündür. Bizim məhəlləmiz məhlə evləridir, həyat evləridir. Qapını açan kimi uşaq yola çıxır. Yəni, biri var binalarda yaşayan, binaların ətrafında hasarlar olur, uşaq oynamaq üçün yerlər olur. Ancaq biz həyat evlərində yaşadığımız üçün qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni, bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər. Yani biz çok istiyorduk ki müracaat edelim, bizim bu müracaatımıza baksınlar. Küçede azından 40'a yakın uşak var. Bu yakınlarda bir uşağı anasının atasının yanında az kalmıştı ki maşın bassın. Yani biz çok istiyorduk ki bizim bu xahişimizi nazara alıp yollarda muhtelif bir qurğular qoysunlar ki sürəti azaltsınlar.
Dinləyicimiz deyir ki, sürücülərin onların küçəsindən az sürətlə keçməsi üçün sürət maniyyəsinin qoyulmasını istəyirlər, amma bilmirlər ki, bunun üçün hara müraciət edəsinlər. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Abid Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə yol nişanlarını yol polisinin nizamladığını söylədi.
Əslində o maniyyələr olmamalıdır. Bu asfaltı qoymuşuq maşınlar getsin. Maşınlar da gedə bilmir indi. Başlayır tık tık tık gedir də belə. Ancaq buna lejaşı paliseski deyirlər də rus dilində. Belə yani bu belə bu qayının bir başı işidir. Ancaq belə biz bu rəsmi surətdə bunun eləmək qeyri mümkündür. Də o rəsmi işi orada sonra hadisə olanda ora başqa cürə də hadisə ola bilər. Onun özü də qəza şəraiti yarada bilər maşınlara. Hansısa kimiz uşağına xəsarət yetirsin. Yəni bəs gələr, birdən onu görər, tormuz verəndə məsələn o biz öz rəsmi sürətli sırada elə bir şey qoymamışıq. Yolu qayaya müraciət eləsək yaxşıdır amma. Yəni onunla birbaşa yol dövlət yol polisi məşğul olur. O yolun maneələri nə? O yolun tənzimləməsinə aiddir ki, orada sürət və yaxud da ona bəlkə zınaq qoysunlar bir dənə ki, maşınlar artıq sürətlə getməsin.
Yə, məsələ burasına da ki, sakinlər deyirlər ki, yəni işarəyə adətən onsuz da sürücülər fikir verirlər.
Əslində işarə yoxdursa, deməli orada maksimal sürət 50 olmalıdır. Maksimal sürət. Əgər işarə yoxdursa, də şəhərin içindirsə, 50 olmalı, 40 olmalı.
Aralıq küçədir.
Aralıq küçədir. Də burada uzaq, böyük sürətlə sürmək olmaz. Bunu sürücü bilməlidir. Zınaq oldu olmalı.
Ümumiyyətlə Gəncənin o küçələrində, aralı küçələrində var mı belə bir şey?
Qoyublar, bəli. Bir neçə yerdə sakinlər özləri qoyublar, belə yaradıblar belə bir şeylər ki. Mən Sadıldan bu yaxınlarda bir küçələrə getdim, sonra asfalt yox idi. O yolu üstündə belə düzmüşdülər, o betondan qoymuşdular. Belə eləyirlər sakinlər. Əslində düzgündür. O belə çıxır ki, bizim bütün küçələrimizin hamısından olmalıdır. Təkcə İsrafil Məmmədovda yox, bütün küçələr İsrafil Məmmədovla eyni ağibətdədirlər. Hamısında uşaq da var, uşaq da var, orada yollar da dardır. Yəni aralıq küçələrdə yol nə qədər ola bilər, dardır da. Yəni bir təkcə səsi çox balacadır. Ona görə də bütün küçələrdə qoyulmalıdır. Bu vəziyyətdən çıxış yolu belə axı.
Yəni burada siz vəziyyətdən çıxış yolu kimi əslində sürücülərin o sürət keçənə hərəkət.
Ancaq sürücülər bütün sürücülər elə sürmürlər. İndi biz hamımız qaralayırıq. Sürücülərin hamısı içində bəzi sürən sürücülər olur. İndi sakinlər düz uşaqlarından qorxurlar ki, hadisə ola bilər. Mən yadıma gəlmir. İsrafil Məmmədovda belə hadisə olub olmuyubdu. Xəsarətlə nəticələnən. Ancaq bu yolda öyle. Bunu iş aparmaq lazımdır. Nə bilim, belə də danışmaq lazımdır. Yolda bəlkə zınaq qoyaq, qaya işini atırsın biraz. Belə ola bilər. Bu demək deyil. Yəni bir dənə İsrafil Məmmədovla bizim problemimiz həll olunmur. Bütün küçələrdə bu problem var. Maşını bərk sürürlər bizim vətəndaşlar.
Gəncə şəhər yol polis idarəsinin baş müfəttişi Elşad Məmmədov deyir ki, onların istədikləri yerdə yol nişanı qoymaq səlahiyyətləri yoxdur. Buna yalnız şəhər icra hakimiyyətinin təhlükəsizlik komissiyası qərar verə bilər.
Yolda dəyişiklik eləməyə, nəysə bir əlavə bir şey quraşdırmağa ancaq təhlükəsizlik komissiyası baxır. Biz də icra hakimiyyətində bu həmin təhlükəsizlik komissiyasında bu iş müzakirə olunub, sonra o əgər rəhbəri icra versə onu eləmək olar. Biz məsələn acizə bir nişanı aparıb öz başımıza heç ara qoya bilmirik. Çünki şəhərin biz arxitekturasını pozuruq. Yəni şəhərdə icra hakimiyyətində təhlükəsizlik komissiyası var. Orada bütün məsələlər müzakirə olunur.
Ümumiyyətlə sizə belə bir müraciət sakinlər eləsə, siz o təklifi icra hakimiyyətinə verə bilirsiniz mi? Səlahiyyətiniz var mı?
Yəni səlahiyyətimiz var. Əgər onlar bizə müraciət eləsələr, biz də ancaq özümüz qərar qəbuləmir, bunu təhlükəsizlik komissiyasına. Yaxşı olar ki, özləri ilə təhlükəsizlik komissiyasına müraciət eləsinlər. Ya sizə bizim əlimizdən, ya istəyirlər özlərindən. Onu ancaq şəhərdə acizə bir şey dəyişməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Nə mənada səlahiyyətimiz yoxdur. Biz ancaq köhnə nişanları təzələyə bilərik, köhnə bir şey təzələyə bilərik. Olduğu bir şey. Amma belə əlavə heç nə quraşdırmağa bizə səlahiyyət yoxdur. Ancaq təhlükəsizlik komissiyası eləməlidir bunu.
Ümumiyyətlə şəhərdə, aralıq məhəllələrdə bu cür maniyyələr qoyulurmu şəhərdə müraciət?
Bir dəqiqə, hal-hazırda Gəncə şəhərində təzə elə heç bir şey qoyulmur. Hər yer düz asfaltlanır, qəşəb batlıq işləri gedir. Dümdürən düz asfaltlardır hər yerdə bir dəqiqə.
Qaynar Xətverdişin dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
Təbii qazdan istifadə olunmayan ev qazdan partlaya bilərmi? Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan Bəkir Bayramov da qaynar xəttə gətirən bu məsələdir. O iddia eləyir ki, evinə qaz birinci mərtəbədə yerləşən restorandan sızıb. Təkcə qaz sızsaydı, sonra da çəkib getsəydi, nə vardı? Dərd orasındadır ki, sızan qaz nəticəsində partlayış olub. Özü də səhər tezdən. Evdə adam olula. Bayramovlar ailəsinin problemindən həmkarım Səbinə Vaqif qızı danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Sözün əsrin mənasında Dağlıq Qarabağdan betər. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərci işğala məruz qalıbdı. İnsanlar da ki, Xocalıdan da betər evində yandırılır.
Hələ 3 il bundan qabaq yataqxananın birinci mərtəbəsində gözəl məkan restoranın açılması Bəkir Bayramovu narahat edib. O deyir ki, gecə səs-küydən yatmaq olmurdu. Elə həmin vaxtda Bəkir Bayramov Nəsimi rayonu polis idarəsinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə və digər səlahiyyətli şəxslərə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Müharibə əlili Bəkir deyir ki, elə bu şikayətdən sonra restoran sahibi onu hədələməyə başlayır.
Cavabında dediklərini elədilər ki, mahallə müşamı yandırdılar, məsuliyyətə cəlb edilmədilər ki, çünki onların pulu var.
Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, evi qəsdən yandırılıb. Hadisə barədə danışan zərər çəkmiş söyləyir ki, düz 10 gün qaz idarəsinə müraciət edib, evdən qaz iyinin nədən gəldiyini araşdırmağa xahiş edib. Amma müraciətləri ciddi araşdırılmadığından yanvarın 5-də evdə partlayış baş verib. Bəkir Bayramov deyir ki, həyat yoldaşı Ədibə xanım səhər yuxudan durub, işığı yandırmaq istəyəndə evi alıb bürüyüb.
2005-ci ildə evim nə partladılmırdı? İmanla mən onları müraciət elədim ki, yəni mənim evimi qabanda yaşamaq olmur. Dərxanaya döndərilib bura. Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Pişiyim, ay pişiyim, mənim qəşək pişiyim.
Bəkir Bayramov yanğında əli ayağı yanan qızı Zahidəni bizimlə tanış edir. Mahnı oxumağı çox sevən bu qızcığaz qolundakı yanığı gizlətməyə çalışsa da alınmır. Ondan daha bir mahnı oxumasını istəyirəm.
Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkimə, durub qanı qulağıma, bax beləcə taxaram, xəstələrə bax beləcə, bax beləcə baxaram.
Partlayışdan Bəkir Bayramovun həyat yoldaşı, 2 az yaşlı uşağı birinci və ikinci dərəcəli yanıq alıb. Bəkir Bayramov şikayətlə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hadisə ilə bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyi də araşdırma aparıb. Nazirliyi müstəntiqi Nazim Hacıyev.
Cinayət işi yekunlaşıb, Baş Prokurorluq tərəfindən təsdiq olunub ittihamnamə. 24-də ittihamnamə ilə məhkəməyə göndərilib cinayət işi. Nəsimi rayon məhkəməsində də hal-hazırda iş.
Nəsimi rayon məhkəməsində Bəkir Bayramovun şikayətinə avqustun 18-də baxılacaq. Zərər çəkmiş hesab eləyir ki, Nəsimi rayonu qaz idarəsinin rəhbərliyi də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nəsimi rayonu qaz idarəsinə zəng edib rəislə danışmaq istəsək də məlum oldu ki, 1-2 ay öncə burada rəhbərlik dəyişib. Məhkəmədə zərər çəkmişin ittihamlarını isə Nəsimi rayonu qaz idarəsinin 2 fəhləsi cavablandırmalı olacaq. Şikayətçi Bəkir Bayramov onu da deyir ki, məhkəməyə vəkilsiz gedir.
100 manat çörə pul aram, 54 manat da məcbur kesim kimi çörə pul aram. Mən bundan necə vəkil tutdum? Halbuki vəkil 500 manat aşağı getmirdi. Yəni, hamımız bu ölkədə yaşayırıq da. Halbuki dövlət rüsumu 50 manat deyə prosesini ağırdı 500 manat. Mən 5 manat hardan alım?
Müharibə əlili Bəkir Bayramov Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri ictimai birliyindən də ümidini üzüb.
Mənim Mehdi indiyə qədər Mehdin nə ki Qarabağ ailələrini, şəhid ailəsində bir çox dost xeyri dəymişdi. Yəni, quruca adıdır.
İctimai Birliyin rəhbəri Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, Bəkir Bayramova dəfələrlə yardım olub.
Qarabağ əlli olduğu üçün bir təhər, yəni o bütün instansiyalara rəsmi müraciət edilə-eləyə dəstək olmuşuq. Ona torpaq verdilər. Söz özü həmin o ərazidə, haradan ki, ona torpaq vermişlər. Orada artıq hərəkət elərdi. Onu təzdən əlindən aldılar. Yəni bu insan özü öz başına qalmaqal axtaran insandır.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə görüşmək istədik, amma orada dedilər ki, nə rəhbərlik buradadır, nə də özləri bir söz deyə bilər. Müharibə əlili Bəkir Bayramov isə deyir ki, haqq ədalət öz yerini tapmasa, ölkəni tərk etməli olacaq. Üzləşdiyi çətinliklərə rəğmən, o iki övladını vətənə sevgi ilə tərbiyə etməyə çalışır.
Yastığınız vətəndaşı yor, qanınız qar olsun.
Bu, Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir @ azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını ısmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqa. Yəni, böyük bir istisə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Dinləyicimiz Fəridə Mehdiyevada yoldan şikayətçidir, amma o yol nişanlarından yox, bir avtomobil yolunun bağlanmasından narahatdır. Fəridə xanımın Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə yazdığı məktubundan bir parçanı bizə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı təqdim edir.
Hörmətli qaynar xətt, Bakı-Sumqayıt yoluna paralel olan, illərcə istifadə olunan asfalt yolu kimlərsə bağlayıb. Yolun bir hissəsi daşla hasar alınıb, o bir hissəsinə isə torpaq dökülüb. Halbuki cəmaat illərlə bu yoldan istifadə edib. Amma indi Bakı-Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün neçə kilometr məsafəni dövrə vurmaq lazım gəlir. Yollar bir cəmiyyətin mədəniyyət və rifah göstəricisidir. Müasir dövlət yeni yollar çəkməli, mövcud yolları rahat hala gətirməlidir. Belə olan halda ümumi istifadə obyekti olan yolları kiminsə şəxsi əmlakına çevirməyi məncə misli görünməmiş qanunsuz mədəniyyətdən uzaq bir hərəkətdir.
Çox sağ ol Şahnaz, Fərdə xanımın məktubundan bir parçanı dinləyicilərimizə çatdırdın. Dinləyicimizin kömək istədiyi problemə cavab tapmaq üçün Abşeron İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, Xırdalanın icra nümayəndəsi Fikrət Orucova müraciət edək. Fikrət Orucov isə bu məsələdən xəbəri olmadığını, araşdıracaqlarını söylədi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radioforumundur. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarının birində Dənizkənarı parkda bulvardakı uşaq atraksiyonlarının qiyməti barədə danışmışdıq. Daha doğrusu dinləyicilərimizin şikayətlərini çatdırmışdıq ki, atraksiyonda əylənmək üçün 2 manat pul ödəmək lazımdır. Özü də bu əyləncənin ömrü 3-4 dəqiqədir. Dinləyicimiz şikayətlənmişdi ki, o bu qiymətlərə görə uşağını el dilində desək karuselə mindirə bilməmişdi. Onu deyim ki, verilişimizin yazılı mətnini həm də Azadlıq Radiosunun saytında www.azadlıqradiosu.az internet ünvanında oxumaq olar. Bu ünvana gəlib bulvardakı qiymətlərlə bağlı öz rəyini yazan oxucularımızın rəylərini sizlərə də çatdırım. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, siz də qaynar xəttə məktub yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi isə bulvar qiymətlərinə qaynar xəttin oxucuları nə deyir? Bon şəhərindən Mübariz yazır: Bunlar Azərbaycan xalqının uşaqlarını dünyanın bütün gözəlliklərindən məhrum ediblər. Onlar dünyanın ən varlı dövlətlərinin birinin kəsif və səfalət içində yaşayan uşaqlarıdırlar. Hansı ki, yaltaq dayısı, xalası, əmisi, qonşusu və s. onun uşaqlıq dünyasının məhvinə qərar verib. Əgər onun bir gün karusellərə minmək imkanı olmayacağını uşaqlara söyləsəydilər, o uşaqlıq beyni ilə buna heç cür razılaşmayacaqdı. Bunu bundan Mübariz yazır. İlqar Abdullah isə belə yazır: Hə, bax buna deyərəm yumurtadan yun qırxmaq. Vergi müfəttişliyi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu cür gəlirlə işləyən karuseldən gəlir vergisi tutulsa, Azərbaycanımızın büdcəsini ağzına kimi doldurmaq olar. Heç neft-qaz bizə lazım deyil. Azar imzası ilə belə bir rəyimiz var. Şair sağ olsaydı, təzə şeirini belə yazardı: Bazarbaycan, Bazarbaycan. Tural yazır: Bulvardakı atraksiyonlar uşaqlar üçün yox, nazirlər üçün nəzərdə tutulub yəqin. Bu, Azadlıq Radiosu az saytında qaynar xəttə gələn oxucu rəylərindən idi. Amma radioforum bir dinləyicimizlə davam edir. Telman Verdiyev qaynar xəttə İsveçdən zəng edib. O, Qarabağ münaqişəsinin Madrid prinsipləri çərçivəsində həll olunacağından narahatdır. Hesab edir ki, bu sazişdə əsas prinsiplərdən biri olan xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ və Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi bu bölgəni Azərbaycandan ayıracaq. Telman Verdiyevi dinləyək.
Mənim adım Verdiyev Telman Salmanoğlu. İxtisaslı hüquqşünasam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda mənə evdə narahat edən səbəb Qarabağın bu mərhələyə gəlib çatmasıdır və Qarabağın demək olar ki, itirilmə vəziyyətində olmasıdır. Buna görə də mən istəyirəm ki, öz fikirlərimi bildirim. Hal-hazırda Madrid razılaşmasına görə məsələ həll olunur. Bütün Amerika, Rusiya və Fransa dövlətlər Minsk qrupunda prezidentlər səviyyəsində bunlar razılaşma səkisliyilə İtaliyada görüşdürlər, bu səviyyədə razılaşması gətirib çıxartması, hamısı Madrid, o vaxtda Madrid sazişinin xalqdan gizlədilməsi. Bu nə sazişidir? Bu hökumət üzvləri bilirdilər. Hökumət üzvləri bunları bilirdilər ki, Madrid sazişi nədir? İndi ona gedirlər. Xalqın da elə bir vəziyyətə çatıb ki, açıq da 8 milyon 300 min əhalidən Azərbaycanda 3 milyon yarımı bu dəqiqə yoxdur. Hansı qüvvədir işi? Demokratik hərəkətdə iştirak edən qüvvələr. Çörək bu dağınca qaçan qüvvələr. Hamısı Azərbaycandan çıxıb gediblər. Yoxdular ki, bir adamca orada indi oxuyuruq qəzətdə biz xəbərlər, Bakıdan xəbərlərdə deyir ki, burada ümumiyyətlə ayağa qalxmağa, sabah 5.000, 3.000 adam yığmağa qüvvə demək olar ki, çatışmayacaq. Bu çox pis vəziyyətdir. Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmaqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirmək deməkdir. Mən hüquqşünas kimi deyirəm ki, buna getmək olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.